Ni saa 8 mchana katika studio ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Nduimana. Pande zinazozozana nchini Sudan Kusini leo zimekutana mjini Addis Ababa katika mazungumzo ya siku mbili yenye lengo la kuokoa mkataba wa amani uliosainiwa Septemba mwaka jana na kuafikiana juu ya serikali ya umoja. Wawakilishi wa serikali ya Salva Kiir na kiongozi wa waasi Riek Machar wamefanya sala ya pamoja kabla ya kuingia kwenye kikao cha faraha. Mazungumzo hayo ya mjini Addis Ababa yanafanyika chini ya upatanishi wa muungano wa maendeleo ya Afrika Mashariki na Pembe ya Afrika, IGAD. Serikali ya Salva Kiir inasisitiza kuwa lengo kuu la mkutano huo ni kuunda serikali ya umoja, lakini upande wa Riek Machar wanapendekeza uundwaji wa serikali hiyo usogezwe nyuma kwa kipindi cha miezi sita ili kutanzua swala la usalama na changamoto nyingine ambazo zimefanya Machar asirejee nyumbani kushiriki kwenye serikali. Kulingana na makubaliano ya awali, serikali ya ushirika ingeundwa tarehe 12 mwezi huu. Rais wa Venezuela Nicolas Maduro leo ametoa wito kwa jeshi la nchi hiyo kuzuia harakati zote za kutaka kuipindua serikali yake. Katika tukio lilionyeshwa kwenye televisheni ya taifa, Maduro akiwa na wakuu wa jeshi amesema, na hapa namnukuu, hakika tuko vitani na waomba msivunjike moyo katika vita hivi dhidi ya wasaliti na wanapanga na wanaopanga jaribio la mapinduzi, mwisho wa kumnukuu. Mapema wiki hii kiongozi wa upinzani Juan Guaido alipata uungwaji mkono wa baadhi ya wanajeshi walioasi utawala wa Maduro na kuitisha maandamano makubwa ili kumfurusha Maduro madarakani. Maelfu ya wafuasi wa Guaido waliandamana Jumanne na Jumatano na leo katika mji mkuu Caracas na kukabiliana na jeshi la polisi ambalo lilitumia risasi za mpira na gesi ya kutoa machozi. Katika maandamano ya jana na Jumanne, watu wawili waliuawa katika ghasia hizo na darzeni ya wengine walijeruhiwa. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mwenyekiti wa kamati ya sheria kwenye baraza la wawakilishi Gerald Nadler amesema mwanasheria mkuu William Barr atawajibishwa hivi karibuni baada ya kususia kikao cha kamati hiyo hii leo. Nadler amesema Barr hajafaulu kumtetea Rais Trump na kitendo chake kinahatarisha utaratibu wa katiba. Mwanasheria mkuu alikuwa anasubiriwa leo mbele ya wabunge wanaounda kamati ya sheria kujibu maswali yao kuhusu ripoti ya mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller juu ya madai ya Russia kuingilia kati kwenye uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2016. Hapo jana Barr alijieleza mbele ya kamati ya sheria katika baraza la Senate kwa muda wa saa kadhaa kuhusu msimamo aliotoa kwenye muktasari wa ripoti ya Mueller kwamba Rais Trump hakuzuia vyombo vya sheria kufanya uchunguzi juu ya uingiliaji kati wa Russia kwenye uchaguzi wa 2016. Mji mkuu wa Libya, Tripoli, bado unaendelea kukumbwa na mapambano kati ya majeshi ya serikali inayotambuliwa na Umoja wa Mataifa na wapiganaji wa jeshi la General Khalifa Haftar wa Libyan National Army ambalo lina makao makuu yake upande wa mashariki mwa nchi. Hali inazidi kudorora na maisha ya wakazi mjini humo yako katika hatari. Wafanyakazi wa misaada wanahofia kuwa rasilimali zao zinapungua sana na kuendelea kwa mashambulizi huenda kukapelekea mzozo ambao hawakujitayarisha kukabiliana nao. Ahmed Gedan, ambaye anahusika na kambi za watu wasiokuwa na makazi mjini Tripoli, anasema wana wasiwasi mkubwa na idadi inayoongezeka ya raia wanaokimbia makazi yao ambao wengi wamehifadhiwa katika maeneo ya shule. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye mkamiti kibayasi katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Ni saa 3:05 kwa saa za Afrika Mashariki, na hiki ni kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Karibu msikilizaji katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo pamoja na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni katika kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Sehemu ya kwanza tutazungumzia mchango wa mwenyekiti wa makampuni ya IPP na pia mwenyekiti wa wamiliki wa vyombo vya habari Tanzania, Reginald Mengi, aliyefariki huko Dubai. Na sehemu ya pili tutaangazia mazungumzo ya Rais Salva Kiir wa Sudan Kusini na mpinzani wake Riek Machar huko Ethiopia. Usiondoke kando ya redio yako. Naam, basi katika sehemu hii ya kwanza tutaangalia mchango wa Reginald Mengi katika tasnia ya sanaa, ambapo kwenye line ya simu ninaye Absalom Kibanda. Yeye ni mwenyekiti wa kwanza mstaafu wa Jukwaa la Wahariri Tanzania, ambalo lilianzishwa na marehemu Reginald Mengi. Vile vile ninaye mfanyakazi wa zamani wa Radio 1, moja makampuni ya IPP, anaitwa Abdallah Majura. Kwa kifupi tu basi, msikilizaji, ni kwamba mwenyekiti wa makampuni ya IPP na moja ya watu matajiri na mashuhuri nchini Tanzania, Reginald Mengi, amefariki huko Dubai, ambapo taarifa zake zilithibitishwa na moja ya vyombo vya habari vilivyo chini ya umiliki wake, ambao ni runinga ya ITV pamoja na stesheni ya Radio 1. Reginald Mengi alizaliwa mwaka 1944 mkoani Kilimanjaro. Mwaka 1992 Dr. Mengi alianzisha makampuni mengi sana yaliyokuwa yanazalisha bidhaa mbalimbali za kawaida ambazo zilikuwa ni adimu sana kwa wakati huo. Alikuwa tayari anamiliki biashara kadhaa ikiwemo Tanzania Kalam Company Limited, Anche Mwedu Limited, Industrial Chemicals Limited, ambacho baadaye kilibadilishwa jina na kuitwa Body Care Limited, pamoja na Bonite Bottles. Mwaka 1981 Mengi alianzisha kampuni kubwa ya uwekezaji iliyokwenda kwa jina la Mengi Associates Limited, ambayo mwaka 1988 ilibadili jina na kuitwa Industrial Projects Promotion Limited na baadaye IPP Media. IPP Media kwa sasa ni jina linalojulikana sana nchini Tanzania, na kila mmoja anafahamu unaposema IPP Media ni nani mmiliki wake na ni vyombo gani vilivyo chini ya uongozi au usimamizi wa IPP Media. Kwa kutathmini na kuangalia kukumbuka mchango wake katika tasnia ya habari na masuala mengine, kwanza kabisa nianze kuzungumza na Abdallah Majura. Wewe umefanya kazi ndani ya moja makampuni ya Mengi, IPP Media. Baada ya kusikia taarifa za kifo chake, bila shaka ulishtuka kama ambavyo binadamu mwingine yote amepata taarifa za msiba. Je, ni masuala gani ambayo haraka yalikujia akilini mwako ukitazama pale ulipoanzia, ulipofanya kazi chini ya makampuni ya IPP yaliongozwa na Reginald Mengi?
Ni kweli baada ya kupata taarifa alfajiri kupitia mitandao, baadaye kuwasiliana na mkurugenzi mtendaji wa ITV Jesse Mwavile ili kuthibitisha habari hizi, na baadaye akaniambia kwamba ni kweli msiba umetokea, picha ya kwanza iliyonijia katika akili yangu ni ile ya mwaka 1994 wakati mimi nikiwa nasafiri na marehemu Dr. Reginald Mengi. Wakati huo nikiwa bado ni mfanyakazi wa redio ya taifa, Redio Tanzania, yeye akiwa ni mwenyekiti wa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Tulikuwa tukisafiri kwenda mjini Addis Ababa nchini Ethiopia. Tukiwa kwenye ndege wakati tunaelekea pale nchini Ethiopia, aliniita baadaye ndio akaniambia kwamba angependa ijiunge katika vyombo vyake, yani kwa Radio 1 ambayo ilikuwa imeanzishwa wakati huo. Kwa hiyo hiyo kwanza picha ilinijia akilini. Hapo baadaye picha nyingine iliyonijia ni ile ambayo wakati nimeshajiunga na ITV na Radio 1, namna tulivyokuwa nakutana naye kwenye mikutano ya wafanyakazi, namna alivyokuwa anaeleza kwamba vile vyombo tuvione ni vya kwetu wenyewe badala ya kufikiria kwamba ni vya Reji na Dimengi, kwa sababu yeye kaanzisha, lakini watu ambao tunastahili kuviendesha mpaka vitafikia ya malengo yanayotakiwa tulikuwa ni sisi wenyewe. Kwa hiyo kusema kweli, kifo cha Reji na Dimengi kimenisua, kifo cha Reji na Dimengi kimenisikitisha, na kwa kweli naweza kukiri kama walivyosema wenzangu wengine ambao tangu wamepata habari hizi, Reginald Mengi alikuwa ni mtu wa watu na alikuwa ni ana mchango mkubwa katika jamii, hasa kwenye kampani kutengeneza ajira kama makampuni ilivyo ya kaji hayo. Ukiangalia magazeti, ukiangalia redio, ukiangalia ITV, ukiangalia Bonite Botras, kusema kweli Mengi ameacha pigo kubwa Tanzania. Ndicho natuweza kusema kabisa kwa ufupi.
Na shukran Abdallah Majura, endelea kuwepo katika line ya simu. Absalom Kibanda, wewe ni mwenyekiti mstaafu ambaye ni mwenyekiti wa kwanza katika jukwaa la wahariri nchini Tanzania, jukwaa ambalo lilianzishwa kwa juhudi za Mengi. Umekuwa ukifanya naye kazi kwa wakati huo siku hadi siku, pengine usiku na mchana. Nini ambacho umejifunza katika utendaji kazi wake na ambao umesaidia kuimarisha tasnia ya habari Tanzania, pengine na nchi za jirani na Afrika kwa jumla?
Asante toka Voice of America. Mimi kwanza, ni kweli kama ulivyosema, mimi ni mwenyekiti wa kwanza wa kuchaguliwa wa jukwaa la wahariri, lakini mwenyekiti hasa wa kwanza wa jukwaa hili alikuwa ni Sakina Datu ambaye sasa hivi yuko Uingereza. Ni kweli kikubwa au ambacho nimejifunza kupitia kwa mzee wetu Reginald Mengi, toka nilipomfahamu kwa karibu nikiwa mwanahabari mwaka 97, ni kwamba Reginald Mengi ndio mwasisi hasa wa vyombo binafsi vya habari ambavyo kwa kiwango kikubwa ndivyo vilivyochagiza mwanzo wa kusikika kwa sauti tofauti na sauti binafsi za wanahabari na vyombo vya habari, baada ya miaka mingi ya vyombo vingi vya habari kuendeshwa na Chama cha Mapinduzi na serikali ya CCM. Kwa hiyo kikubwa ambacho wanahabari tunamfahamu Mengi, na sisi ambao tunafanya kazi, Mengi alikuwa ni mtu mstahimilivu sana, ambaye hata katika mawazo tofauti aliweza kukubaliana kutofautiana pasipo kugombana. Kwa mfano, ingawa yeye alikuwa miongoni mwa watu ambao walipigia chapuo kubwa kuanzia kwa jukwaa la wahariri, lakini mara kadhaa sisi kama viongozi wa jukwaa la wahariri na mimi binafsi niliingia katika mvutano mkubwa wa mawazo na kutofautiana naye, lakini bado mzee Mengi aliendelea kunichukulia kama mwanahabari, kama mtu mwenye mawazo huru, na akaendelea kuheshimu mawazo yangu pamoja na yeye kuendelea kuweka kujenga ushawishi wa kile ambacho alikuwa anakiamini. Kwa mfano, mara kadhaa sisi jukwaa la wahariri na mimi nikiwa mwenyekiti tulikuwa tulitofautiana na Mengi, kwa mfano katika baadhi ya mambo ya kuendesha nchi. Ya kuna wakati mzee Mengi aliongoza kwa karibu sana harakati au mapambano ya ufisadi kupitia kwa baadhi ya kundi la wabunge 12 wakati ule wa bunge la mzee Samuel Sita, jambo ambalo baadhi yetu sisi wanahabari na wahariri nikiwepo mimi mwenyewe nilimwambia mzee Mengi, ingawa alikuwa anafanya jambo sahihi, lakini njia ambazo alikuwa zinatumika na wale wabunge na baadhi ya wanasiasa hazikuwa sahihi, kwa sababu kulikuwa na mambo binafsi ambayo alikuwa anapewa kipaumbele. Na bado Mengi, pamoja na kwamba alishikia msimamo wake, bado aliendelea kuheshimu tofauti zote za mawazo. Kwa kweli, ukiangalia tasnia ya habari, kwa maana ya taasisi mbalimbali ambazo zimekuwa zinaendesha vyombo vya habari, akilia mbali magazeti, redio na television, bado pamoja na kwamba tumekuwa na sera tofauti, vyombo vyetu vya habari vimekuwa na msimamo tofauti na vyombo vingine, lakini bado aliendelea kuwa na ukaribu na hata wamiliki wa vyombo vingine ambao kwa namna moja nyingine walikuwa tofauti na yeye. Kwa mfano, nakumbuka miaka miwili mitatu iliyopita, wakati mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam alipoingia katika mzozo na kituo cha redio cha Clouds FM, Mengi alikuwa miongoni mwa watu wa mwanzo wakiongozana na alikuwa waziri wa habari na Pesa Naulie
kuenda kuwafariji watu wa Clouds FM, Joseph Saga na Mariam Lube, na kuwatia moyo, ingawa yeye mwenyewe alikuwa ni mmiliki wa vyombo vya habari kupitia The Guardian Limited na ITV na Radio 1. Tulikuwa mengi alikuwa karibu sana na wamiliki wa magazeti ya Mwananchi ambao ni Nation Media Group kutoka Nairobi, ingawa walikuwa ni washindani wake wa karibu sana na katika vyombo vya habari, kwa mfano magazeti kama Mwananchi, gazeti kama The Guardian, magazeti ambayo yanashindana kitaaluma na magazeti ya Mwananchi na magazeti ya The Citizen. Lakini hata wakati wote mengi amekuwa karibu na wahariri na viongozi wakuu na watendaji wakuu wa Mwananchi Communication. Hivyo ndivyo nikiwa mwalimu mtendaji.
Absalom Kibanda, tafadhali subiri katika laini ya simu, usiondoke. Kuna taarifa ambayo imetolewa na wanataaluma wa habari kuhusu msiba wa Reginald Mengi ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa vyombo vya habari Tanzania, MOAT. Abdallah Majura, mpaka wakati huu tunavyozungumza, je, kuna ripoti zaidi zimeweza kutoka kupitia kwa waandishi wa habari na vyombo vingine kwamba ni lini mwili wake utawasili nchini Tanzania na namna ambavyo mazishi yake yataendeshwa nchini humo?
Ya, na ninapozungumza hivi sasa niko hapa mjini Dodoma, makao makuu ya Tanzania. Nilikuwa kwenye mkutano wa siku ya vyombo vya habari duniani, na vyombo vya habari siku ya zinaita Media Day, yani wametoa kwanza hiyo salamu za rambirambi. Lakini kuhusiana swali lako kwamba mwili utaletwa lini, mpaka sasa hivi haijafahamika, kwa sababu nilikuwa nasikiliza redio ya taifa TBC kwenye taarifa ya habari. Kwa mujibu wa msemaji wa familia, wanasema bado mipango inafanywa, na wakaeleza kwamba wakati taratibu zitakapokuwa tayari za kusafirisha mwili kutoka kule Dubai, umma utafahamishwa. Kwa hiyo mpaka usiku huu nilipokuwa nasikiliza hiyo taarifa ya habari, inaonekana kwamba haijafahamika ni lini mwili utaweza kusafirishwa kutoka Dubai kuletwa nchini Tanzania.
Nashukuru sana. Absalom Kibanda, mwaka jana Mengi alichapisha kitabu kuhusiana na maisha yake kilichokwenda kwa jina la I Can, I Must, I Will, The Spirit of Success, ambapo ameelezea kama nilivyosema maisha yake kutoka umaskini hadi hapo alipofikia. Hali kadhalika akaelezea maisha ya wazazi wake, kutoka kule vibanda vya udongo Machame huko mkoani Kilimanjaro. Kupitia kitabu hiki, na imani bila shaka umeshapata muda wa kukisoma, je, kile alichoandika na uhalisia wa maisha aliyokuwa akiishi hapo jijini Dar es Salaam vinaendana?
Kwa kiwango kikubwa, Mengi alikuwa aliishi kile ambacho amekuwa ambacho alikiandika katika kitabu ambacho mimi binafsi nimekisoma. Lakini si tu kukisoma, lakini katika moja ya kurasa zake alipata kueleza jambo ambalo lilinigusa mimi binafsi. Na ukiangalia hata siku ya uzinduzi wa kile kitabu, Mengi alisema amekuwa akiishi maisha ya kile alichokiandika, kwa maana ya kuwatia moyo wananchi wengine ambao wamezaliwa katika shida na tabu kama ilivyokuwa yeye, kwamba haikuwa ni sababu ya kukata tamaa na kujiona wanyonge na kujiona watu ambao wasiweza kufanikiwa siku moja. Kwa hiyo ukiona siku zote amekuwa akisaidia walemavu, amesaidia watu wenye shida na watu wenye uhitaji mbalimbali katika matatizo, katika ugonjwa. Vijana wengi wamesoma, wamesomeshwa na Reginald Mengi kimya kimya. Ah, wengine ni waandishi wa habari, wengine ni wachumi, wengine wanasheria, ambao sisi katika jukwaa la wahariri tumepata kukutana nao na kuongea nao, wasikupa wakitoa ushuhuda kama nilipelekwa katika masomo yangu ya shahada ya kwanza au ya pili au ya tatu kwa msaada wa Reginald Mengi. Kwa hiyo Mengi kwa kiwango kikubwa ameishi kile ambacho alikiandika, japo kulikuwa na mapungufu ya kibinadamu wakati mwingine katika eneo moja au jingine, lakini alijitahidi kwa kadri alivyoweza kuhakikisha watu wanaosikiliza kwamba msikate tamaa. Na amekuwa na msemo wake ambao ulitumiwa na mgombea mmoja wa urais mwaka 2015 kwamba alikuwa ni mtu aliyekuwa anauchukia umaskini.
Kwa upande wako, Majura, unasema sasa hivi huko Dodoma ambapo tayari wana taaluma ya habari huko Dodoma wametoa taarifa ya kusikitishwa na kifo chake na kutoa pole kwa familia, jamaa na marafiki. Reginald Mengi atakumbukwa daima na wanataaluma ya habari nchini Tanzania kutokana na kujitolea kwake katika kuimarisha tasnia hii ya habari, ambapo kama tulivyosikia amesomesha wengi kwa siri na dhahiri. kwa upande wako binafsi, ni kipi ambacho unaona au unatoa ushauri kwa tasnia ya habari kukienzi kuhusiana na kifo hiki cha Reginald Mengi?
Kwanza mimi binafsi utakumbuka kwamba mimi ni mmiliki wa chombo cha habari kwamba namiliki FM inaitwa ADM FM Radio iko hapa Dodoma. Niliwahi kukutana naye wakati naianzisha hii redio. Kwanza alisema kwamba kuwa na wazo ni ukombozi mkubwa kwa mwanadamu, kwa sababu unaweza ukawa huna kipato lakini una wazo. Kwa hiyo cha msingi ambacho mimi nafikiri tunaweza tukamwenzi ni kwamba tuishi katika maono ambayo alikuwa anayaona Mengi, kwamba tusikubali umaskini, kwamba wakati wote tupambane, kwamba kupambana ingawaje unakutana na changamoto, lakini changamoto sio vikwazo, changamoto ziwe ndio chachu ya kuweza kufikia yale malengo uliyokusudia. Lakini labda nikichepuka kidogo kwenye swali lako uliyoniuliza, kwa mfano ameligusia Kibanda, kwa mfano ile la kukaribisha, kwa mfano kusaidia walemavu, wakosoaji wake walikuwa baadhi wanamkosoa. Kwa mfano alipokuwa anakusanya walemavu wengi pale Diamond Jubilee jijini Dar es Salaam, utakuta ule ukumbi ulikuwa unajaa karibu watu kama 4,000-5,000 wanakula siku moja wanaondoka. Lakini wakosoaji wake walikuwa wanasema kwamba ni mara 100 zile fedha ambazo alikuwa anazitumia pale kuwalisha wale walemavu, kwamba angekuwa anachagua labda kwa mwaka anawajengia nyumba za kawaida walemavu 10, zingeweza kuwa zinawasaidia na kaweka alama kubwa katika maisha yao. Kwa hiyo kuna wakosoaji wake ile walikuwa wanalisema hilo. Kwa hiyo kwa ufupi nikirudi kwenye swali langu kwamba nitaendelea kumkumbuka, kwa sababu mimi naweza kusema kwamba ndio chanzo cha mimi angalau kupiga hatua katika maisha, kwa sababu nilitokea katika chombo cha taifa ambacho kipato chake kilikuwa ni kidogo, lakini nilipofanya kazi kwenye vyombo vyake vya habari nilipata nafasi kubwa kupata ile exposure kujulikana zaidi. Kwa hiyo nikaweza kutumia fursa ile na mimi nikaweza kupiga hatua kufikia hapa nilipo kwa sasa.
Shukrani sana Abdallah Majura ukishirikiana na Absalom Kibanda kwa pamoja kuweza kuangalia mchango wa Reginald Mengi ambaye amefariki dunia. Wanataaluma ya habari wanaendelea kumkumbuka, jamii dunia kwa jumla bado inamzungumzia na kukumbuka mazuri yake. Unaendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa studio za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hivi sasa tunachambua kwa undani kuhusu mazungumzo yaliyowakutanisha rais wa Sudan Kusini Salva Kiir na mpinzani wake Riek Machar huko Ethiopia. Kwenye simu ni naye mchambuzi wa masuala ya siasa kwa Afrika, Majid Mjengwa. Majid, hivi tunavyozungumza ni kwamba pande zinazozozana nchini Sudani Kusini zimekutana mjini Addis Ababa katika mazungumzo ya siku mbili yenye lengo la kuokoa mkataba wa amani uliosainiwa Septemba mwaka 2018 na kuafikiana juu ya serikali ya umoja. Umekuwa ukifuatilia taarifa za Sudani Kusini kwa muda mrefu. Je, unadhani mkutano huu wa faragha utaleta maendeleo kuelekea serikali ya umoja?
Shukran. Kwanza kabisa, Sudani ya Kusini kwa bahati mbaya imekuwa na mikataba mingi ya kupata usuluhishi katika nchi hiyo, nchi changa kabisa katika dunia. 2011 ndio iliundwa, miaka miwili tu baadaye ikapata matatizo 2013 ya mapigano yenyewe kwa wenyewe. Mimi nadhani ni jambo moja kusaini mkataba wa makubaliano ya kuunda serikali ya umoja, lakini jambo lingine kabisa inapohusu utekelezaji wa jambo hilo. Tumeshuhudia Sudani ya Kusini kwa muda mrefu ikiwa na miaka karibu mitano ya mapigano. 2016 aliondoka Riek Machar baada ya vikosi vyake kupambana na vikosi vya serikali katika kile ambacho Salva Kiir alidai kwamba Machar alikuwa akijaribu kumwondoa madarakani. Tangu wakati huo kumekuwa na matumaini pengine Sudani Kusini karudi kwenye hali ya utulivu na makubaliano, lakini mimi nadhani ni swala kusubiri kuona, kwa sababu makubaliano haya yatakuja kutekelezwa tarehe 5 August. Haya ni ya awali tu, lakini utekelezaji wake unatakiwa sasa ukamilike katika tarehe 5 ya mwezi August. Kutoka sasa mpaka wakati huo ni kipindi kirefu, hasa kwa Sudani Kusini, kwa sababu kumekuwa na utitiri mkubwa wa makubaliano bila utekelezaji uliokuwa thabiti. Lakini tukumbuke pia kuna makabila mawili ya Wanuel hawa ambao Silva Kila na wakilisha, lakini kabila lingine la Dinka ambalo Riek Machar yeye ndio anawakilisha. Lakini bado kuna vikundi vidogo vidogo vya kijeshi vya wapiganaji ambavyo havijasaini makubaliano. Kwa hiyo natia shaka sana kwamba jambo hili linalikatekelezwa.
Kwa mujibu wa African News, makubaliano ya awali ya serikali ya ushirika yangeundwa tarehe 12 ya mwezi huu, na serikali ya Salva Kiir inasisitiza kuwa lengo kuu la mkutano huo ni kuunda serikali ya umoja, wakati upande wa Machar unapendekeza uchelewesho wa uundwaji wa serikali hiyo. Hapa tunapata picha gani kutoka upande mmoja hadi mwingine?
Kwanza kabisa ni kukosekana na kisi ya imani. Hakuna imani, na hilo ndio jambo kubwa ukiangalia mgogoro wa Sudani, kwamba pande mbili haziaminiani. Yeye Riek Machar anasema kwamba ichelewesho miezi sita, nusu mwaka, lakini pia hana hakika ya usalama wake katika Juba. Na kimsingi makubaliano hayo yanaweza tu yakatafsiriwa kwamba ni mgawanyo wa madaraka katika Juba, lakini Sudani ya Kusini haishi Juba. Kuna maeneo mengine, seti nyingine ambazo zinatakiwa pia kuwepo na namna fulani ya kukubali jambo hilo. Kwa hiyo mimi nadhani ile kutilia na shaka, kutokuwa na imani katika pande hizo mbili ni moja ya tatizo ambalo linapelekea tabara au njia ya kuelekea suluhisho la amani katika Sudani ya Kusini kuonekana ikiwa imejaa changarawe nyingi. Inahitajika hasa hekima na busara kufanya pande zote hizi mbili zikae chini, kurudisha imani miongoni mwao, kwanza warudi kuaminiana. Lakini bila hiyo ni vigumu kwa kweli. Nimekuwa na hiyo fikra za kwamba natia shaka makubaliano haya ya Addis Ababa.
Mazungumzo haya ya siku mbili yanayofanyika leo na kesho yanasimamiwa na upatanishi wa IGAD, ambao ni muungano wa maendeleo ya Afrika Mashariki na pembe ya Afrika. Na tunafahamu kwamba Sudani Kusini imekuwa katika mzozo kwa takriban miaka sita sasa. Watu wamepoteza maisha, mali zimeharibiwa na vitu vingine. Na iwapo sasa mazungumzo haya yasipozaa matunda, kwa mtazamo wako na kwa namna ambavyo umekuwa ukiliangalia swala hili la Sudani, ni hatua zipi ambazo IGAD inatakiwa izifanye ili kuhakikisha serikali ya umoja inapatikana hiyo tarehe 12 mwezi huu?
Kubwa kabisa kama ulivyozungumzia, tusisahau katika Sudani ya Kusini watu takriban 400,000 wameuawa, wamepoteza maisha yao. Lakini tusisahau pia wanawake wengi wamekuwa na mfungwa na kazia ya kubakwa, kupata mateso makubwa hasa katika mgogoro wa Sudani. Inahusu pia hofu ya sehemu ya mkataba huo inahusu pia kuangalia namna gani wale waliofanya mauaji katika mgogoro huo wanaweza kuchukuliwa hatua. Tunaona Al-Bashir ameondoka, ni mmoja wa watu waliopelekea kuhimiza ile makubaliano ya Septemba 12, 2018. Kuna hali ya sintofahamu kidogo. Kwa hiyo mimi nadhani ni swala la kusubiri kuona, lakini pia IGAD inatakiwa kwa namna moja au nyingine warudishe mezani na utafute namna ya pengine Salva Kiir na mwenzake wakae pembeni wengine katika kwenda mbele.
Shukrani sana Majid Mjengwa kwa maelezo uliotupatia. Msikilizaji, mpaka hapa ndio nakamilisha Kwa Undani kwa hivi sasa. Msimamizi wa matangazo alikuwa BMJ Muridhi, mwongozaji ni Aida Isa, hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi, na kutakia usiku mwema kutoka Washington DC.